Aritz Pascualekin.
Azpeitiarra, aurratik kilometroak eta azpeitiarra da kilometroak. Baiala!
Nafarroa utzita Araban barna da korrika uneotan, Trebiñun zehazki, naizta Azpeitiako kuadria batek eramaten duen orain lekukoa. Bihar itzuliko da gurera, asteburu benetan kitzikagarri eta unkigarruia bizi eta gero izpegiko lepoa Nafarroa bakarra aldarrikatu zuten Basaizea eta Baztango gazteek, elkarri besarka emanez, Baztan aldea, Pirineoak, Zangozaldea eta hortik, Iruñera, Real Madriden autobusa bidea mozten saiatu zen arren, korrikak ez duen etenik izan eta jendetza zinguratuta egin zituen hiriburuzagiko kilometroak. Bertan ikusi genituen alkatea, parlamentuko presidentea, lehendakari ordea, baita eragileak, taldeak, sindikatuak, langileak, ikasleak, gazteak, hamaika kuadrilla, familiak, festa erraldoia izan zen, eskuz esku, kilometroz kilometro, Iruñan barna, zizur nagusitik gero, hegoalderako bide hartzeko. Atzo ere, Riberan lekukoa ezen inoiz bakarrik izan, eta musika talde lagun kuadrilla, peinak eta baita Euskal Herriko drakuin guztiek eman zuten erreleboa. Eguerdi honen zule Euskal Herri irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan ordu bat aterdiak dira beraz Iruñerrian gaur gertatzen ari dena edo gertatu dena kontatzeko ordua da. Korrika izanen dugu beraz gure albiste kontakizunaren erdian, larun batean bildutako ahotsak gogoratuko baititugu, ordizkari politikoenak, instituziotakoak, baina baita herritarrenak ere, parte hartzaileenak, anekdotak eta bitxikeriak ere errepasatuko ditugu. Giro paregabe honek ere izan du isla Nafarroko parlamentuan, gaur UPNek eta PPek korrikari subentzioa diru laguntzak entzeko eskaria aurkeztu dutelako bertan, ibilbidean zehar izanako zenbait aldarrikapen politikoak aitzakia moduan hartuta, ez dute parlamentuaren gehiengoaren babesik izan ordea. Gaur abiatu da datorren ikasturterako aurre matrikulazio epea. Gaur hasiko dira familiak aurre hezkuntza eta lehen hezkuntzako lehendabiziko mailan ikastetxeak hautatzen. Egunotan aukera ezberdinak jorratuko ditugu gaur, eskola euskaldun eta publikoentzako NICEko kideekin mintzatuko gara. Korrika Iruñan genuen bitartean, Sadar futbol zelaian gizonezkoen Osasunak Real Madrid zuen aurrez aurre, haze simbologia larun batekoa, tamalez honetan euskaldunak galtzaile aterat ginen, bi eta lau galdu baitzuten gorritxoek, datozen asteotako kezka ordea, Jago Barrasatek datorren denboraldian, jarraituko ote duen ala ez argitzea izanen da. Bada hauek dira, astelen goizonek utzi dizkigun albiste nagusinak gehiago baditugu noski beraz sar gaitezen lehenbailegin edukiak jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizu. Udaberriko giroa neguko azken egunotan, goizean goizetik eguzkia nagusi zeruan eta temperatura epelak ditugu asteburuan izandakoen inguruan gaur berriz ere arratsalde partean 20 graduetatik goiti joanen dira termometroak, momentuz egonkortasuna aste honetan apurka-apurka temperatura minimoak ere goruntze ginen dute, 10-11 gradu izanen ditu goiz partean 23 gradutaraino ere iritsiko dira. Arratsalde partean maksimo hoiek, baina kasu asteburuan aldaketa heldu da, hodei gehiago sartuko da eta temperatura jeitsiera nabarmena izanen dugu, 13 gradutan 11 gradutan geratuko dira minimoa maksimoak eta aste santurako ere elurra iragartzen hasiak dira eguraldian adituak. Beraz probes ditzagun udaberri aurreratutako udaberri honetako egun hauek, izan bezala une honetan zerua iaia erabat garbi ikus dezakegu hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta 20 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bata eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero, Otamendi eta Martin Cervantes teknikan gidari ditugularik asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
Euskal sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. EP5-korako gordailua 18 hilabetera interesak 6-ilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-ilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-ilekoan 1,65, ITNA irugarren 6-ilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-erako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailuen berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funts horrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekarditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Abesbatza Ermitagainako azokan, martxoaren 20an ezin duzu Erimen jubilatu eta pensiodunen elkarteko abesbatzaren emanaldia galdu. Bere lehenengo saio arrakastatsuaren ondoren, Ermitagainako azokan kantatuko dute bigarren aldiz. 12ak laurden gutxitan hasiko dira kantuan eta ordu beteko gozamena eta dibertsioa ziurtatzen dizuegu. Azokako lehen solairuan itxarongo zaituztegu, Nafarroako gobernuaren diru laguntzarekin gauzaturiko ekintza.
Korrika badator, izan zaitez korrika laguntzaile, baietz 11.000. 15 euroren truke babestu korrika. Hainbat abantaila lortuko dituzu. Galdetu hurbileko euskaltegian edo sartu korrika.eus webgunean. Aurrera korrika!
Iruñerrian gaur. Albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egitera goaz, goazen korrika egitera.
Urruneta ordu gehiagi. Astelen alda. Igoa falta da, no tabil igoa.
Astelen eguerdi honetan ematen du erritmoa mantxotu dutela Rigi Doinuak aditzen genituen furgonetatik zuzen-zuzenean Trebiñun baita oraintxe bertan korrika tipitapa Nafarroako lurrak atzo arratsalde ilunabarrean utzi eta gero Araban da. Gaur korrika bihar sartuko da berriz ere Nafarroara sakanatik berriz ere pasoa egiteko. Asteburu benetan kitzikagarri unkigarria bizi izan dugu, badakizue, ostirale eguerdian izpegitik Nafarroa beretik Nafarro garaira pasazela korrika, besarkada batean Nafarroa bakarra aldarrikatu zutela bertako gazteek, eta orduz geroztik kilometroz kilometro Nafarroko lurraldeak zeharkatu zituen Pirineoak, Baztanaldea, Zangozaldea eta Larunbat arratsaldean Iruña eta Iruñerria. Hortxe bizi izan ziren unerik jendetsuenak, unkigarrienak, bizienak. Sadar futbol zelaitik sartu zen korrika hain zuzen Real Madrilen kontrako partida hasteko minutu batzuk falta zirelarik. Real Madril taldearen autobusak oztopatu nahi izan zuen korrikaren ibilbidea, baina azkenean euskaltzaleek aurrera egin zuten. Badakigu gainera korrika aldarrikapen une ere izaten dela eta kilometroz kilometro ikusi genituen Palestinako banderak, sindikatuenak, gazte erakundeenak, alderdi politikoenak, auzo aldarrikapenak esate baterako Sanduzelain, feminista kantxoainen, Iruñeko kilometroetan presentzia politikoa nabaria izan zen, Lezkairun hartu zuen lekukoa esate baterako Foru Gobernuak, bertan Javier Akama euskarabideko zuzendariak helduen euskalduntzean exekutibotik egin dituzten aurrera urratsak azpimarratu zituen.
Berez, aurrera urratsak egoten ari dira, baina badakigu ez dela oraindik aski. Helburua hor dago eta nik uste dute legaldi honetan beteko dugula. Behintzat horretan ari gara indarra jartzen eta momentuz hau bezalako ekimenak beharrezkoak izanen dira, ez bakarrik arlo materialari begira ere oso garrantzitsua dira aktibatzeko, kohesionatzeko, bultzatzeko arlo simbolikoan eta gizartean, baina diruari dagokionez eta nahi dugu bultzatzen jarraitu zalantzari gabe.
Aurrera pausua helduen euskalduntzean bere doakotasunaren bidean, atzera pausua ordea administraziora lanera sartzeko orduan euskara baloratzerako garaian. Euskararen dekretuarekin kexu aditu genuen Ana Ollo lehendakari ordea.
Badakizue, geroa baien aldetik ez dugu adostasunik, dekretu horrekin, baina pentsatzen dugu orain eremu mistoa gelze baloratzea importantea da, eta aurrera egin behar dugu lehen bailen.
Horregatik parlamentu aurreko kilometroan aurrera egiteko bere presidenteak Unai Ualdek aliantza politiko berriak sortzera Euskara Egungo alderditatik zabaltzera dei egin zuen.
Lanketak egiten ari dira, baina gehiengoak ere badakizkigu zeintzuk diren, eta alderdi politiko batzuk ez daukate borondate handirik, eta moteltasuna, urratsak moteltasunez eman behar dira, eta gero, bueno, judizialki ere oso egoera larrian gaude, ez? Azken denboratan, urratsak ere bertan bera botatzen, eta beraz, bueno, aurrera egin behar da dena ala eta guztiz ere. Horretarako, gehiengoak eta nola behar, konplizitateak eta sareak egin behar dira, gizartean eta alderdi politikoen artean, ez dago besterik.
Konplizitate sare hoiek egiten ehuntzen, dihardute esate baterako Iruñeko udalean. Joseba Siron alkateak Euskal Herria Bildu geroa bai zurekin Nafarroa eta PSN exinatutako elkarbizitza akordioa azpimarratu zuen udaletxe plazan lekuko hartu aurretik.
Hoize, elkarbizitza gaur egun ulertu behar da modu integralean, nola ez, eta euskara argi dago Iruñaren beste hizkuntza bat dela. Iruña beti esaten dugu Iruña bi hizkuntza dituen hiria da eta hori gaur bezalako egunetan erakutsi behar da.
Instituzio talderdiek jaso zuten kritika ere, dena den Euskal Herrian euskarazek lekukoa pasazion esate baterako parlamentuari eta horrekin batera eskutitza Basque Washinga salatu zuten.
Dakigu korrika historikoki izan dela baita ere aldarrikapenak egiteko plaza bat eta bueno, guk baliatuko dugu alde batetik Basque Washinga salatzeko, ez, instituzio publiko nagusia holako ekimenetan, korrika bezalako ekimenetan argazkira oso erreiz batzen dira, baina gero eguneroko politiketan nabaritu behar da eta normalen ez da nabaritzen, ez, eta euskaren kontrako erabaki asko hartzen dira. Eta hori alde batetik hori eta bestetik eskatuko dugu euskaren aldeko mugimendura batu nahi baldin badute, lehenengo pausoa ofizialtasuna Nafarroa osoan onartza izan behar dela eta hori izango dela Orkoien eta Zizur eta antzeko kasuak.
Euskararen aldeko politikak behar dira, euskaldunok euskaraz bizitzeko aukera izan dezagun, hori sustatzeko erronka jarri du ere euskaltzalen topaguneak Oskar Zapatak Atarrabian hartu zuen korrika.
Batetik badagoela kontzientzia linguistikoan eragiteko garaian gaudela, ezta benetan euskaraz dakien hori guztiei eskatu behar diegu eta aukerak eman behar dizkiegu euskaraz bizial izateko, euskara gehiagotan erabiltzeko, gehiagorekin, eta hori da nik uste dut errezeta haun politena edo emankorrena.
Bada, mezu politikoa korrikaren inguruan ere jarraikortasuna izan dute mezu politiko hoiek eta gaur Nafarroko parlamentuan euskararen aldeko lasterketaren inguruko eztabaida piztu da. Eskuinak eta eskuin muturrak adierazpena aurkeztu baitute korrika diru laguntzarik gabe uzteko aitzakia, kasu honetan euskal presoen aldeko aldarriak ikusi zirela lekukoaren atzean. Javier Espartzak egin du salaketa hori.
Y me parece intolerable. Anecdótico para Adolfo Araiz o para Laura Aznal o para la gente que defiende.
Zentzu berean mintzatu da Alderdi Popularreko Javier García.
Nosotros desde el Partido Popular, sin el apoyo de ningún grupo, hemos solicitado que se exija por parte del Parlamento de Navarra la devolución íntegra de la cantidad.
Babesik gabe, esan du Javier García, que Alderdi Popularreko bozeramaileak izan ere, beste alderdiek ez dute babestu, hain zuzen UPNek eta PPek nahi zutena, korrika diru laguntzarik gabe. Ustea Ramon Alzerriz Alderdi Sozialistako kideak eledunak azaldu du, gaitxesten zituela, hain zuzen presoen aldeko pankarta hoiek korrikan, baina hoiek ez zirela antolakuntzaren ardura.
Kriminalizar a la lengua, sí condenar la utilización política y la utilización o la humillación de las víctimas del terrorismo por parte de algunas personas, pero que entendíamos que eso no tiene que ser óbice para la fiesta del fomento y la promoción.
Zentzu berean, bere gobernu bazkidean, geroa bai, Pablo Azkonak esan du ez dagoela larun batean gertatutakoa hain zuzen kriminalizatzerik.
Que, como hemos dicho, hemos visto participar a miles y miles de personas en el conjunto de Nafarroa, pero evidentemente siempre hay a quien le molesta ver el éxito de una actividad de estas características más.
Zurekin Nafarroako Daniel Lópezek ere txalotu du, korrika, eta salatu eskuinaren jarrera. Beste elkarretaratze eta gerraldi batzuetan ez dutela horrelako kritikarik egin aipatu du Lópezek.
Gustaría que aquellos que lo denuncian también mostrasen los mismos aspavientos cada vez que se muestran en cualquier acto concentración otros símbolos inconstitucionales con aguiluchos y demás. Pero no hay
zentzu berean mintzatu da Adolfo Araiz Euskal Herria Bildukoak esan du ezin dela antolakuntza ezin zaiola leporatu antolakuntzari ikur hoien erakustaldia eta UPNek ez duela horrelako jarrerarik beste tokietan. Adolfo Araiz:
No confundan el dedo con la luna. En este caso la luna es el éxito de la organización y yo creo que eso es importante.
Euskal Herria Bildukoak korrikaren korrika balorean jarri du, korrika txalotu egin du euskaldunak biltzen dituelako.
Ekimen honek erakusten du euskara inoiz baino biziagoa dagoela eta ezarri nahi zaizkio muga artifizialak direla eta euskararen herria, Euskal Herria errealitate bizirik dela. Hizkuntzak hitzez osatzen dira, gu guztion hitzez eta nor bere herrira lotzen gaituzte.
Baina eztabaida politiko ez haratago, esan bezala, larun batean festa ikaragarria handia bizi izan du genuen hemen Iruñean euskararen alde, hainbat unetxo ere utzi zizkigunak hemen Euskal Herri Irratian egin genuen saio ikusgarri eta entzungarri horretan bildu genituenak. Maialen Uartearen, eguerdion.
Eguerdion, bai, duela bi urte malkartxo hasi zuen korrikaren ibilbidea Joseba Siron alkateak, ala tokatu zitzaion aldapan gora egitea, baina urten, hobeki, Santo Domingon bere egin baititu, lehen metroa kontent hartu zuen lekukoa.
Bai, baina behin honetan maldan bera tokatu guztuko zaita. Aurrekoan tokatu zitzaidan txapitelatik gora, oso pozi. Gizor den hobe, baina maldan bera tokatuko zaigu, bai.
Herriezarrerrian sartuta, sekulakoa zen giroa, musika eta soinua espiritu txarrak usatzeko erabiltzen diren joarekin egin genuen topo.
Tipitapa, tipitapa!
Korrika!
Tipitapa, tipitapa!
Korrika!
Bueno, ikusten dut.
Lagunekin egin zuen kilometroa joan den korrikan saioa alkaitza bertsolariek aurten giro paregabean baina bestela.
Polieta izan zen, gaina bertso eskolako aurrekin batera hartu genuen lekuko, eta oso horitzapen ona dauka, eta urte ma, etzai gutokatu, baina mentxe egonen gara masan. Alde zarran korrik egin dugu, lagun batzuekin, gauinez jeitsi gara, toren asmoa da txantrea bai, antxoina, eta ea kilometro feminista egin dezakegun, eta, bueno, ea aguantatzen dugun.
Nafarroako enpresarik handienak ere eskuratu zuen euskararen aldeko lasterketarako kilometro bat, Volkswageneko langilek tinko eutsi zioten lekukoari.
Egiten duguna da, ba, guk egiten dugu, ba, dena borondatea pasatzen du kutxa batzuk, eta norbaitek ezaten du nahi du guztia, eta horrela ateratzen da dirua. 3.500 euro, gutxi gora bere, 3.500 euro.
Gaur kilometro hau egiteko, gasolina ala elektrikoa eramango dugu?
Nik uste dut, patxaran, jendea gozari egin du, bazkariak egin dugu, eta, bueno, haber zer gertatzen den.
Sekulako meritua du Sabrinak Alemaniatik gurera etorri eta duela 3 urte hasi zuen euskararen mugitze prozesua AEKan ari da eskolak hartzen, B1 maila lortu da gurekin elkarrezketa egiteko ez zuen arazorik izan bat ere. Ezin dugu entzun Sabrina, Iruñerriko mugimendu feminista ere batu zen euskararen festara, euskaldun izatea ere bada euren zigilu eta horrekin batera bestelako aldargia ere zabaldu dute.
Gure identitatearen parte da, Iruñaren aniztasunaren parte da, eta feminismoa euskaratik eta euskararako egiten dugu ere bai, noski.
Elkar zainduz arriskutsua gara, eta hala diogu, eta elkar zaintza eta gure arteko aldarriak ozen aldarrikatuko ditugu gaur ere.
Elkar zaintza euskaraz egin daitekela ere, sinitxerik daude Iruñarriko mugimendu feministako neskak.
Une politak, gogoratu euskalherriirratia.eusen eta gure YouTube kanalean ikus dezakezuela, Iruñerrian barna egindako saio hori, badakizue aurten, entzunez gain ikus ere egin genuela, bideoz egin genuela. Euskara gaiak ditugula, eskuan ditugula, gaur Nafarroko Parlamentuan Euskal Herria Bilduk ere euskararen dekretuari buruzko bere iritzia eman nahi izan du, are gehiago ezagututa Nafarroko Gobernuak, Nafarroko Kontseiluaren iritzia aintzat hartuko duela, eta hemen, zonalde mistoa deritzon horretan, Osasunbidean lan egiteko lanpostuetan, deialdietan, euskara zenbait postutarako ez dela balorean jarriko, jarriko duela edo men eginen duela ezagututa, gaur Euskal Herria Bilduko Adolfo Araizek kritika egin du.
Ez gaude, ez Nafarroko Kontseiluak emandako irizpinaren alde, ez da Nafarroko Gobernuak hartutako erabakiaren alde. Izan ere, onartezina iruditzen zaigu gertatutako guztia eta baita ulertzen Ez baita ulertzen, ez bada euskararen kontrako oldarraldi judizial eta politiko baten logikaren barruan. Kontuan hartu beharko da Nafarroak funtzio publikoari dagokienez erabateko eskumenak dituela edo galdetu beharko du gure galdetu beharko diogu gure buruari ezetz ez dituela horrelako eskumenak. Foru dekretu proposamen berria konstituzioaren 3. artikulua lorauna eta euskararen legearen 17. artikulua
eta parlamentuan gaudela aipatu duela bi aste osoko bilkura ospatzen ari egiten ari zelarik, Nafarroko aurrekontuak eztabaidatzen ari zirelarik, hainbat nekazari indarrez sartu zirenean foru parlamentura, bada horren ondorioz 7 nekazari edo landa eremuko enpresari deitu dituztela deklaratzera foruzaingoaren komisaldegira azalpenak ematera, kasu zenta bada hainbat delitu leporatu altzaizkie tartean instituzioak erasotzea eta horrek 3 eta 5 urteko kartzela zigorrak ekar ditzake. Goazen bestelako gaiak jorratzera. Aurre matrikulazio EPEA ze arituko gara orain, gaur zabaldu delako datorren ikasturtean, bada aurrezkuntzan eta lehen hezkuntzan hasiko diren aurrak apuntatzeko izena emateko EPEA. Datuak bildu ditu Bidane Beloki ezkerlankideak.
Egunon bai, aur eta lehen hezkuntzako aurre matrikulan gaur abiatuko da eta ostirala bitartean 5200 familiek aukeratuko dute 3 urteko seme-alabentzako ikastetxea. Eskaerak telematikoki egingo dira hezkuntza horretarako garatu duen web aplikazioan, baina hala ere eskabidea deritzetako edozein zentrotan ere aurkeztu ahal izango da. Familia bakoitzak gehien 6 zentro markatu ahalko ditu eta onartutakoen behin-behineko zerrenda apirilaren 25ean argitaratuko da. Hoi bezala matrikula egiteko epea ekainaren 17tik 21era izango da. Puntuen araberako baremo aplikatuko dute zentroa esleitzeko eta horrek ere markatuko du itxarote zerrendaren ordena. Hala ere, hezkuntza departamentuak jakinarazi duenez, azken urteotan jaiotza tasaren beherakadaren ondorioz, familia iaguziek plaza lortu dute haien lehen aukera. Eta bestalde, aniztasunarekiko arreta hobetzeko asmoz, aurrezkuntzako geletan ikasle kalteberen volumena handiena duten ikastetxeetan ratioak murriztuko dituz.
Mi esker, Bidane, bada egun hauetan hain zuzen aukera ezberdinak jorratuko ditugu gaur, hezkuntza publiko euskaldunearen alde egiten duen Nize taldearekin solastu gara.
Bai, Nize da Dereduko ikastetxe publikoen sarea, Nafarroko 61 ikastetxe publikoen Dereduko aurrezkuntza eta lehen hezkuntzako zuzendariak osatuta dagoen elkartea da, ikastetxe hauetan 1100 irakasle inguru eta 11500 ikasle aritzen dira. Aukera eleanitza hurbila eta kalitatezkoa dela esan digu Hegoalde ikastetxeko zuzendari Josu Izalek.
Ba, Deredu publikoak hurbiltasuna eskaintzen dielako familiei eredu berritzailea, euskalduna eta inklusiboa delako, bai? Eta noski ba euskaraz bizitzeko aukera zabaltzen duelako.
Iruditzen zaizu osasuntsu dagoela de eredu publikoa?
Bai, guztiz osasuntsu. Urteak pasa hala, auzo ezberdinetan, herri ezberdinetan, gero eta familia gehiago batzen hasi direlako gure eredu publikora.
Zein abantaila ditu aukera honek?
Deredu publikoak, ba, esan bezala, eta, bueno, bereziki deredua izateak, umei, ikaslei, eta, bueno, familia erdaldunei ere, gure kultura, ondari historikoa, herriko bizitzara eta hizkuntzara iristeko, ez? Aukera eskaintzen die.
Euskara arteaz gainera murgiltzeko aukerare ematen duena.
Hori noski, hori argi eta garbi, bereziki erdaldunak diren familientzat aukera paregabea da, ikasle horiek, 3 urteko ikasle horiek guri hizkuntzan murgiltzeko justo hori, hasieratik.
Kalitatezkoa ere bada.
Kalitatezkoa noski, kalitatezkoa eta oso hurbila.
Gaur hasi da beraz aurre matrikulazio kanpaina eta ostirala arte izanen da aukera ikastetxe aukeratu eta izen emateko.
Iritziaren tartean gaur Idurreski Isabel.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Ereiten duenak ez du beti jasotzen, oroitarazten diguanarik kantu gogoan garri batean. Guztiok dakigu ala dela, baina egia kontrakoa balitz bezala bizi gara gehienok gehienotan. Izan ere, neoliberalismoak txertatu digun zentzu komunaren oinarrietako bat horixe baita. Sinestea bakoitzak jasotzen duena horixe dela, merezi duena, ez gehiago, ez gutxiago. Zentzu komun honetan instalatuta, geu ere sinesten ari gara Nafarroako gobernuak laster onartuko duen merezimenduen dekretua euskarak eta euskal hiztunok merezi duguna dela, ez gehiago, ez gutxiago. errealitate soziopolitikoak ez duela beste ezertarako ematen. Eta bagoaz, dekretu honek milaka nafarren existentzia bera ukatzen duela normalizatzen. Neoliberalismo linguistiko hutsean amiltzen. Jar diezaiogun honi guztiari galga. Egin diezaiogun aurre hizkuntza neoliberalismo honi. Azken orduetan korrikan pumpatu dugun taupadak erakutsi bezala, bagara nor, bagara horretarako gai.
Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zure iria egunez egun. Iruña bizi.
Gaur astelena zinema izanen da protagonista. Txabalaz komedia dramatikoa proiektatuko baita Iturramako Zibiboxean. Arratsaldeko 6etan zinemako emakume heroiak zikloren barruan. Filma 18 urtetik gorakoendako gomendatuta dago. Emankizuna doan da, aurrez izena emanda 010ean, Zibibox sarean edo pamplunaeskultura.es webgunean. Beste Zibibox batean, kasu honetan kontestablen, Mirentxu Purroiren denboraren gibelean, film luzea ikusten alko da euskaraz. Ekitaldi aretoan izanen da, arratsaldeko 7:30etan, eta filmaren argumentua, 1946ko Iruñean kokatzen da. Emakumeen etxean, Agoizkalean, Siguat, emakumeak aldaketak lantzen izenezko erakusketa dago ikusgai. Siguat, erdialdeko Amerikako, nahuat, hizkuntza indigenako hitz bat da, lurrari eta naturari referentzia egiten diona. Erakusketa, 5:00-9:00 bizitatzen ahalko da.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Elkar Fundazioak, aurren eta gazteen artean irakurzaletasuna eta sormena bultzatzeko, 16. Elkar Ilustrazio eta Ipuin Lehiaketa abian jarri du. Animatu eta parte hartu, sari ederrak daude eta. Informazio guztia elkar.eus atarian.
Bi, iru, hogeita iru!
Korrika badator eta badoa. Martxoaren 24an, korrika amaiera Baionan, bete ditzagun kaleak euskaraz, kolorez eta rotasunez. Autobusez galdetu hurbilen duzun euskaltegian. Goazen denok 23. Korrika amaierara. Arro herri, aurrera korrika.
Irriziklo 2024.
Martxoaren 6-19 Iruñeko Antzerki Eskolan.
Martxoaren 19an asteartea arratsaldeko 7etan Almazenean antzeslana Txalok ekoizuta eta Begoña Bilbao eta David Solak zuzendua.
Sarrerak salgai 5€ Nafarroko Antzerki Eskolako leihatilan eta la escuela de teatro.com atarian.
Iruñeko udalak antolatuta. Irriziklo.
Bada konturatu gabe, iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara, gogoratu arratsaldeko 3etan gaur Kirol Herria, Kirol magazina izanen dugula hemen Euskal Herri Irratian. Bihar arte entzule.
Arratsaldeon deizuela guztioi, berehala
futbolaren testu inguruan Bilbon izandako azken liskarraren berri, bost gazte atxilotuta daudela jakin dugu. Irala auzoan atzo liskar iskanbilatxu batean bi persona erietxeratuta. Berehala jasoko dugu azken ordu hori. Gaza iparaldeko 10 herritarretik 7, 200.000 personatik gora bestalde, gosete egoera katastrofikoan daudela ohartarazi berri du FAO, Nazio Batuen Erakundeko Elikagai Agentziak.
70%, meaning 210,000 people, are in catastrophic level of hunger. The remaining 30%.
Ordu batzuk lehentxeago mintzatu da beretsu Josep Borrell, Europako atzerrigaietarako goiagintaria. Israel gosetea erabiltzen ari da Gazako herritarren aurkako arma gisa.
It is unacceptable. The starvation is used as a weapon of war. Yes. Starvation is used as a weapon of war.
Israelgo gobernua esan bezala gosetea ari dela erabiltzen arma gisa, eta gobernuak berari galdetzen dionean ea ze evidentzia duen hori esateko, mesedez.
Oh, how do you say that? What evidence do you have? Come on, what evidence do I have? Hundreds of trucks are waiting.
Evidentzia agerikoa dela, kamioiak hilabeteak daramatzatela Gazara sartu ezinik, ea ze evidentzia gehiago behar den. Al-Shifa Gaza iparaldeko eriatxe nagusiaren aurka jo du bestalde gaur berriz Israelek. Beste sarraski bat izan dela salatu dute palestinar agintariek. Israelek berriz dio bertan ezkutatuta daudela Hamaseko goi arduradunak. Errusiako presidentzia hauteskundeen biharamunean bestalde Kremlinak Errusia Putinen inguruan batuta dagoela aldarrikatu duen bitartean, Mendebaldeak, gaur Europako Batasuneko atzerri ministroek, zilegitasun osoak diete hauteskunde hauei, ez libreak, ez justuak ez direla izan nabarmentuz. Eguneko beste lerroburuak Inigo Alustizak.
Emakumeen kontrako indarkeriarekin lotuta ertzaintzak 40 urteko gizona atxilotu du gaur Gasteizen, Alde Zaharreko lokal batean bikotekideoia hainbat orduz bahitu izana eta ari eraso egin izana leporatuta. Segurtasun sailak jakinarazi du gainera emakumearekiko urruntze agindua zuela indarrean gizonak. Atzerritik Bizkaira iritsitako adin txikikoentzako bestalde 9:30 plaza bitarteko zentroa zabalduko du Foru Aldundiak Sopuertan, zehatzago 14 urtetik gorako nerabei emantzipaziorako prestakuntza eman asmo diete Sopuertako zentro horretan. Egitasmoak herrian sortu duen kezkaren aurrean, Bizkaiko Aldundiak berretsi du azken hilabeteotan nabarmen hasi dela atzerretik lurraldera iritsi diren adin txikikoen kopurua eta ezohiko azkunte horri erantzutera behartuta dagoela erakundea, Amaia Antxustegi gizarte ekintzako diputatua Bizkaian.
Bizkaiko Foru Aldundiak adingabeen babesaren bermatzaile edan aldetik ez dau aur bat be kalean babesik garik itxiko. Lasaitasuna eta zentzuz jokatzea eskatzen dugu eta familia referentik gabeko aurrok eskargatzea aurreritzi eta estereotipoekin.
Ekonomiari dagokionez Euskal Industriako klusterrek dutenari eustea edota jarduera hobetzea espero dute aurtengo lehen hilabeteotan, aurreikuspenak beraz espero baino hobeak dira Espriren esanetan. Hori bai, txamponaren beste aldean kezka bat talentuarekin lotutakoa Aitor Orzelai Espreko zuzendari nagusia.
Talentuan bai ikusi dugu preokupazio bat, dagoela ardura bat daukatula enpresek, talentua eta pertsonak erakartzeko eta beraien enpresetan mantentzeko, eta zentzu honetan ardura horrek ere egiten du enpresek enpleguan gora egitea, enpleguan aztea, ez dutelako nahi talentu hori galtzea eta talentu berria erakartzea nahi dutelako.
Eta nekazariei dagokienez gaur egin dugu batetik Nafarroko Parlamentura indarrez sartzeko aleginean parte hartu zutelakoan Foru Poliziak gutxienez 7 nekazari deitu dituela deklaratzera bihar goizerako, eta Gasteizen berriz NEMBA eta UAGA elkartek Espainiako gobernuari zuzenduko dizkiete bihar euren eskariak familia nekazaritzaren 7. mundu konferentziaren testuinguruan egingo duten mobilizazioaren bitartez. Euskal Erakundeek eta nekazal elkarteek hartueman ugari izan dituzte azken asteotan, eta nekazarien balorazioa gazigozoa da euren iritziz neurri zehatzak falta zaizkielako oraindik. Jaurlaritzari esaterako Europako nekazaritza politika bateratuari dagozkion diru laguntzak oraindik ordaindu ez izan aleporatu dio enek, eta UAGak berriz espero du Arabako Foru Aldundiak aste honetan bertan itzuliko diela bezaren zenbateko aurrenez urren eneko Garikoiz Nazabal eta UAGako Iker Agirre.
Agian martxon ukaraldeagoak eta oraindik esaten gauza asko zintili jarela.
Berez aste honetan ingresatu beharko luketela beza. Konpromesoa esan 20-ako. Hemen ikastazkenera bueltatu beharko ligukete guztia.
korrika, Nafarroa behin behinean atzean utzi, Trebiñotik igaro eta Gasteizera bidean da.
Bola ze gustora nago, ez dut eskatzen gehiago.
Zeneko musika hoxe, korrikaren forrunetatik datorkiguna Langraiz inguruan oraintxe, eta datozen orduotan Araban, Izarran edotoa Murgian izango da, Arabako hiriburura iritsi aurretik. Iluntzeko zazpiterdiak aldera sartuko da korrika, Gasteizko Abetxuko Onbarrena, eta hiriburuko hainbat auzo zeharkatu ostean, gaueko hamarrak aldera, iritsiko da lasterketa Gasteizko Alde Zaharrera. Goizaldean atzera berriro, Nafarroarako bide hartuko du korrikak, eta goizeko bostak aldera esaterako, Altsasun izango da.
Ona hemen.
Errepidetan egoera zein da, Sierra Arbelaitz?
Segurtasun saia jakinarazi duenez, biharreta gune ordu honetan errepidetan, lehenik iruran, ene bat errepidean, Donostiarako noranzkoan, kamioi bat matxuratu du eta eskuineko erreian traba egiten du, Garabiaren zain da ordu honetan, eta ba, matxura honek eragindako autopilaketak beste harreta gunea Tolosan eragindute, ene bat errepidean Donostiarantz, hiru ibilgailuren arteko istripua izan berri baita.
Hauxe eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
Ordu batzuetan udaberriko giro goxoarekin jarraituko dugu ostarteekin eta temperatura altuenak 20 graduren bueltakoak izango dira. Arratsaldea amaieran edo iluntze partean ordea aroa ezegonkortu egingo da. Perturbazio edo azaldura txiki batek eraingo digu. Mendebaldetik ekialdera mugituko da eta bitartean zaparradak utziko ditu. Eta bihar zaparradaren bat edo beste egin dezakeen arren, batez ere goizaldean eta egunaren amaieran orduri gehienetan ateri egongo da, ostarteak ikusiko ditugu eta giro goxoa izango da.
Eta gaur sarrera izteko Beietz taldea bere azken lanarekin.
Beietz, 2018an Nafarroako Arbizu herrian sortu zen taldea da eta euren musika bi hitzekin definitzen dute: Celtic, parranda, txirula eta trikitixa melodia, zeltak, ba, oinarri hartuta, roka, eska, folka guztiak uztartzen dituzte, sutan izeneko diska berriak 9 kantu ditu, eta jada entzun liteke musika plataformetan, aurkezpen kontzertua, datorren larun batean hilaren.